Latvijas vīriešu 19 izlase aizvadījusi noslēdzošo grupu turnīru maču pret Čehiju, piedzīvot zaudējumus. Kāds tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Nu, mans vērtējums ir diezgan labs. Cīņas spars bija ļoti labs, taču, nezinu, man liekas, mazliet veiksmi pietrūka un jā, kaut kas nebija šodien.
Kāds bija komandas noskaņojums izejot uz spēli un kā izturējāt šo čehu spiedienu pirmajās minūtēs?
Komandas noskaņojums bija ļoti labs, bijām gatavi cīņai kārtīgai. Nu, jā.
Pirmās trešdaļas vidusdaļā bija tāds ļoti neveiksmīgs nogriezens, 3 minūtēs ielaidāt 4 vārtus, kas lielā mērā salauza šo te spēli, kas tur notika.
Es nezinu, man liekas, noraidījumi bija un kaut kas sakrita viņiem, tur daži veiksmīgi goli un jā, tad mēs, man liekas, arī salūzām nedaudz pie tiem goliem.
Pašam izdevās gūt vārts realizējot vairāk un pastāst par to epizodu, tā bija tāda iestrādāta sadarbība vai improvizācija vairāk?
Nu, tā bija man šeit improvizācija, Krišāns Tiltiņš man izkārtoja labu piespēli, man bija tikai jātrāp vārtos.
Kā kopumā vērtē šīs sniegumu, savas mājas sniegumu šīs dienas mačā?
Es domāju, bija labs sniegums. Varējām realizēt vairāk momentus, bet arī varējām ielaist mazāk gols, bet es domāju, bija ok.
Kā patika atmosfēra šodien arēnā? Šis te lielais troksnis un fani tas vairāk traucē vai palīdz?
Es domāju, fani palīdz, jo tie motivē. It īpaši mūsu latviešu fani nedomāju, ka viņi tik daudz būs šeit un visu spēli tā atbalstīt mūsu dzenu, mūsu spriekšu. Ļoti patika.
Rīt noslēgs čempionāta Latvijas izlase ar spēli par 5. vietu pret Vāciju. Ko varam gaidīt no šī mača?
Es nezinu, gan jau būs grūta cīņa, vai neko nezinu pa Vāciju, gan jau vakarā runāsim ar komandu, treneri stāstīs izspēles un tā tālāk.